ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ 3-3-ան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիան կանխելու եւ 4 ադրբեջանցի զոհերի մասին պաշտոնական Բաքուն Ստեփանակերտից հնչող այս հայտարարությունները կտրականապես հերքում է։ Կառավարությունը պետք է ռեստարտ անել, երկիրն էլ ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Վարչապետն այսօր կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո նախարարների կաբինետի առաջին նիստն էր հրավիրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ ծագած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը նորից սրվել է, կողմերը հաղորդում են զոհերի մասին, հրադադարի խախտումների համար մեղադրելով հակառակ կողմին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովը ասել է, որ պատժամիջոցներով Ռուսաստանին ճնշելու փորձերը պատրանք են եւ նման գործողությունները լրջորեն վտանգում են առանց այդել բարդ շրջան ապրող ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամբողջ համալիրը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Թիլերսոնը եւ Լավրովը քննարկել են նաեւ Սիրիայի եւ Ուկրաինայի խնդիրները։ Եվրամիության գագաթաժողովը եւս կես տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ 2014-ի ամռանը սահմանված պատժամիջոցները կես տարին մեկ երկարաձգվում են, քանի որ Մոսկվան չի վերացնում դրա պատճառները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու հարցում առաջընթաց չկա։ Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը Բրյուսելում այսօր ավարտվում է, այսօրվա քննարկման կենտրոնում են միգրացիային, անվտանգությանը եւ տնտեսությանը առնչվող հարցեր։ Պակիստանում ոստիկանական բաժանմունքի մոտ այսօր իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, որոնցից 5-ը իրավապահներ են, ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորներ կան, մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում, պայթյունը իրականացվել է ականապատված ավտոմեքենայի միջոցով։ Այս հարցակման պատասխանատվությունը դեռևս որևէ ահաբեկչական կազմակերպություն չի ստանձնել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել էր, երեք պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղեկացրեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման նոր փորձը կանխելու մասին։ Հայկական կողմը նույնիսկ մարտի դաշտում ադրբեջանցի զին ծառայողների կողմից լքած համազգեստն ու զենքը ցուցադրեց, հայտարարելով, որ այս գործողության ընթացքում ադրբեջանցիները նաեւ զոհեր են ունեցել։ Պաշտոնական Բաքու սակայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տարածած այս տեղեկատվությունը կտրականապես հերքում է, ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել շփման գծում, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 Ղարաբաղի ուղությամբ իրականացրած դիվերսիոն հարձակման արդյունքում կրած 4 զոհերի դիերը դուրս են բերել միջդիրքային գոտուց։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ 3 գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները ըստ պաշտպանության բանակի փորձել էին հարձակվել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ղարաբաղի զինված ուժերը պնդում են, որ դիվերսիոն հարձակման փորձը հնարավոր է եղել կանխել նաև դիրքային համակարգ արքերի կահավորվածության եւ տեխնիկական պատշաճ հագեցվածության շնորհիվ։ Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները շնորհիվ մարտավարական բարձր պատրաստվածության ժամանակին հավաստանշել են դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը և հակառակորդին պատճառելով առնվազն 4 զոհ, ետ շպրտել ելման դիրքեր, հայտնել էր Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ըստ պաշտպանության բանակի միջդիրքային տարածքում տարբեր զենքեր են թողել, որոնց լուսանկարները ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, որ նկարներում պատկերված զենքերը հատուկ նշանակության ջոկատի ստանդարտ զենքեր են։
Կարծում եմ, որ ապացույցները ևս կարևոր են ու մեծիճային հստակությամբ, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կարող է ստուգել, կարող է հերքել իարգե և հավանաբար կհերքիել, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ դրա բաճկոնը այդ ծաղավարտ ու այդ զենքը համարով հատուկ նշված է իրենց համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կեսօրին հերքեց դիվերսիոն հարձակման մասին տեղեկատվությունը և դա սուտ որակեց։ Այս գիշեր սահմանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Դեռ պարզ չէ, երկու օր առաջ ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանի ճակատագիրը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Կարապետյանը հանդիպել դեռ չի հաջողվում։ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսությունը շարունակվում է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կառավարություն, որտեղ այսօր նախարարները հերթական նիստն էին գումարել առաջին ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից ի վեր։ Կառավարության ծրագիրը, հիշեցնեմ, հաստատվեց 3 հիմնականում հանրապետական կուսակցության և դաշնակցություն խմբակցությունների падգամավորների ջանքերով 64 կողմ 31 դեմքվեների հարաբերակցությամբ։ Ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը, հիշեցնեմ, Հայաստան օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու հարցն էր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քննադատները, սակայն, պնդում են, որ Վարչապետն ու նրա թիմը հիմնականում կենտրոնացել են Ռուսաստանից եկող ներդրումների վրա, որոշակյորեն անտեսելով արևմտյան ուղղությունը։ Որքանով է արդարացված այս քննադատությունը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը վստահեցնում է, որ քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի խոստացած մոտ 850 միլիոն դոլարի ներդրումների գրեթե կեսն արդեն իրականացվել է։
Մոտավորապես 37%-ը, 37-ից 40% ներդրումներից ավել արդեն իսկ իրականացվել
է։ Ռուսաստանի կողմից։
Ես անուններ միշտ ասել եմ, որ դա առևտրեն գաղտնիք է, մենք իրավասու չենք հրապարակել, ես կարող եմ հրապարակել ոլորտները, թե որ ոլորտները մեր ներդրումներն իրականացվել։
Օրերս ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկումներին ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, որ Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին խոսող կառավարության ղեկավարը եվրոպական այցեր չի կատարել։
Արդյոք դուք փորձել եք այս կազմակերպել, չի ստացվել, թե չեք ուզեցել այս կազմակերպել և բավարարվել եք Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Բելարուս և Մոսկվա այցելություններ կատարելով մոտավորապես ձեր վարչապետության 10 ամիսների ժամանակահատվածում, որ շատ կարևոր հանգամանք է սա և շատ մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է արվում, որ այդ ներդրումները գան, ով պետք է գնա այդ մարդկանց հանդիպի այդ ներդրումները բերի, ով է դրանով զբաղվելու, եթե այստեղ միջավայր չկա, այդ միջավայրը դուք ուզում եք փոխել ձեր ելույթում ասելով, հետո այդ միջավայրը այնտեղ ներկայացնող չկա, իսկ մեր դեսպաններն են փորձելու այդ ներդրումները բերեն։
Նախարար Կարայանը, սակայն, վստահ է, աշխատանքային այցերով Եվրոպա չմեկնելը դեռ ոչինչ չի նշանակում համագործակցության մակարդակի տեսանկյունից։
Դա դեռ ոչինչ բան չի նշանակում, չէ՞ որ մենք դες արդեն լուսաբանել ենք, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և բազմաթիվ հենց գործընկերներ եվրոպական երկրներից այցելում են Հայաստանի անցուն, մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի մեր գործընկերներն էին, որ ներդումներ իրականացնեն թեթև արդյունաբերության ոլորտում և պատվերներ կիջեցնեն, երկու շաբթի օրը կժամանեն Դանիայի մեր գործընկերները, հենց որ այդ լուրերը հիմնավորված չեն։
Մոտ 3 շաբաթից կլրանա վերջին տարիների թերևս ամենախորը ներքաղաքական ճգնաժամի և ամենադրամատիկ ներքին ցնցումներից մեկի առաջին տարելիցը։ Կրայեցիք երևի, որ խոսք անցած տարվա հուլիսին Էրեբունիում գտնվող բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մասին է։ Սասնա ծրեր զինված խմբի կողմից իրականացված այս գործողության ընթացքում էր, որ այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Կոստանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի պատաններին ազատ արձակելու և ոստիկանությանը կամավոր կերպով հանձնվելու դեպքում բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված անձիկ կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելուց հաշված օրեր անց Կոստանյանը հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրները պատճառաբանելով։ Արդյոք այսօր հուլիսյան ճգնաժամից և իր հրաժարականից շուրջ մեկ տարի անց Կոստանյանը շարունակում է մնալ նույն տեսակետին, որ սասնած ռեր խմբի անդամները կարող էին ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին գլխավոր դատախազ այժմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը վերահաստատում է դեռևս մեկ տարի առաջ սասնած ծռերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը, որն ի դեպ ըստ մամուլի դարձավ նրա հրաժարականի պատճառը։ Հիշեցնենք, անցած տարի, երբ սասնած ծռերի անդամները գրավեցին ՊՊՑ գունդը, այն ժամանակ Գևոր Կոստանյանը Շանթի եթերում հայտարարեց, որ խմբի անդամները կարող են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, եթե վայր դնեն զենքը և հանձնվեն։ Նկատենք, այդ օրինակ բովանդակությամբ հայտարարություն նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն էր տարածել։ Հարցին, թե ինչու քրեական օրենսգրքի խրախուսական հոդվածները չտարածվեցին իրավապահներին հանձնված սասնած ծռերի անդամների վրա, Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է հասկանալ, արդյոք այլ հանցակազմ նրանց քայլերում չի եղել։
Տեսեք, ես մեջբերել եմ քրեական օրենսգրքի այս պահին գործող և այն ժամանակ գործող, և հիմա կարող եք ինքներդ բացել քրեական օրենսգրքի 218 և 219 հոդվածները, որտեղ հստակ սահմանված է այն ամենը բառացիորեն, որը մեջ եմ բերել ես եթերում։ Հետևալի մասին է խոսքը. Եթե հանցագործություն կատարած անձին, եթե իրենց արարքները այլ հանցակազմ չի պարունակում, ապա այդ շենքեր շինությունները ազատելու կամ պատանդներին ազատելու դեպքում քրեական պատասխանության չեն ենթարկվում, եթե նրանց արարքները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Հիմա տեսեք, հիպոթետիկ պատկերացնում ենք, որ ինչ-որ խումբ գրավում է ինչ-որ շենք, վերցնում է պատանդներ, ընդունենք այդ պատանդներին նկատմամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ են կիրառվում, խոշտանգումներ են կիրառվում պատանդ գտնվելու ժամանակացվածում, հետո պատանդին բաց են թողնում։
Այս դեպքում չունենք խոշտանգումներ, ավելին և հստակ է սպանությունների մասով մեղադրվում է ընդամենը երկու անձ, այսինքն մյուսների վրա սպանության գործ դրված չէ, այսինքն մյուսների վրա պետք է տարածվեր ձեր այդ մատնշած քրեական օրենսգրքի դրույթը։ Ինչու այդ դեպքում չկիրառվի։
Ես կարծում եմ այդ հարցը փաստաբանները պետք է բարձրացնեն, թե ինչի, եթե իրանք գտնում են, որ այդ անձանց արարքներում հանցակազմ այլ հանցակազմի տարեր չկան, ինչու նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը այդ մասով չի դադարեցվում։ Ես սրա մասին չեմ կարող գնահատական տալ։
Ներկուսակցական ճգնաժամներն ու պառակտումները Հայաստանի քաղաքական կյանքի թերևս ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկն են։ Ներքին խժդրություններից ու ճգնաժամներից ապահովագրված չեն ոչ 19-րդ դարում ստեղծված ավանդական կուսակցությունները, ոչ էլ նորաստեղծ քաղաքական միավորներն։ Այս առումով, սակայն, յուրատեսակ հակառեկորդի է հավակնում Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած Երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժն իր հիմնադիր համագումարը հրավիրեց մարտի 15-ին, մայիսին մասնակցեց Երևանի ավականու ընտրություններին, իսկ այսօր արդեն Երկիր ծիրանի ղեկավար անդամներից երկուսը հեռացվում են կուսակցությունից։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Երկիր ծիրանի կուսակցության կանանց կողմից անվստահության արժանացած տղամարդիկ որոշել են դուրս են գալի Երևանի ավականու համանուն խմբակցությունից, բայց վայր չեն դնում մանդատները։ Մնացական Պարակշիևը լքում է նաև կուսակցությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հենց իրենք, նշելով, որ չեն ընդունում ծիրանի կողմից առաջարկվող գործելաոճը։
Մենք պայքարում ենք այնպիսի արատավոր երևույթների դեմ, ինչպիսին են ցինիզմը, մեծամտությունը, անհանդուրժողականությունը, իրականության զգացողության իսպար բացակայությունը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ինքներս չդառնանք այդպիսին և լինենք բաց բազմակարծությանը և առողջ քննադատությանը։
Լրագրողների նաև երևանցիների համար այդպես էլ չպարզաբանված մնացին ներքին պառակտման պատճառները։ Ի վերջո, ինչ սև կատու անցավ խմբակցության անդամների միջով, հետաքրքրվում ենք բանախոսներից։ Հայկ Պետրոսյանն ասում է, կարող ենք միայն ենթադրություններ անել, առաջարկեցինք նստել, քննարկել, բայց կոչերին կանայք չարձագանքեցին։
Դե մեր հիմնական ենթադրությունը նրանում է կայանում, որ կար ոչային տարբերություն, որ մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտորեն և հետևողական, և մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Արդյոք պատճառն ավականու վերջին նիստն էր, որի ընթացքում իրենք պասիվ էին Սոնա Աղեկյանն ու Մարինա Խաչատրյանը առավել ակտիվ պահվածքով աչքի ընկան։ Ազատության հարցին արձագանքում է մնացական Պարակշիևը։
Տարաձայնությունը ոչ թե կոնկրետ հենց այդ օրը եղավ, դրանից առաջ էլ էր տարաձայնությունը, ու այդ օրը եղավ գագաթնակետը։ Դա գործելա ոչի խնդիրներ, այս մոտեցումների պետ չէ դարձնել իմ համոզմամբ քաղաքականությունը ընդհանրապես եւ քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել կներեք արտահայտության թատրոն։
Ազատության ուղիղ եթերում հյուրընկալված Երկիր Տիրանի ծավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանը չցանկացավ անդրադառնալ խնդրին, նշելով, որ հաջորդ շաբաթ կուսակցությունը ասուլիսով հանդես կգա։ Սակայն կեսօրին կուսակցությունը հայտարարություններ տարածել ու պարզաբանել, թե ինչու են անվստահություն հայտնել Պարակշիևին եւ Պետրոսյանին։ Ըստ կուսակցության հաղորդագրության, թեև վերջիններս պարտավորված են եղել հավատարիմ մնալ Երկիր Տիրանիի ծրագրային դրույթներին, սակայն իրենց վարքով, գործնեությամբ եւ կայացրած որոշումներով հակառակն են ապացուցել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հանրապետականներն այլևս չեն թաքցնում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին նաև 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ լրանա նախագահական լիազորությունների ժամկետը։ Այդ մասին բավական թափանցիկ ակնարկներ եղան կառավարության ծրագրի քննարկումների ժամանակ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականից հետո երկրի դեֆակտո ղեկավարը լինելու մասին խոսակցությունները համընկան կառավարության ծրագրի քննարկումների հետ։ Երբ ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին, թե արդյոք 18 թվականից հետո ինքն է լինելու գործադիրի ղեկավարը, Կարապետյանն ասել էր. «Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ», գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Ուշադրություն դարձրեք, երկու օր է իշխող կուսակցության ներկայացիչները փորձում են սթափեցնել իրենց նորելուկ թիմակցին, հասկացնելով, որ իր ցանկությունները վարչապետ աշխատելու պատրաստակամությունը դեռ բավարար չեն, եւ ապագա վարչապետի հարցը Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի որոշելիքն է»։ Այս համատեքստում պատահական չեն եւ ՀՀԿ-ի եւ Հոյիդայի ներկայացիչների հայտարարությունները, որ կարևոր չէ վարչապետի անձը, այսպես ՀՀԿ-ականները հասկացնում են, որ ով էլ լինի կառավարության ղեկավար, միևնույն է, իրականացնելու են իրենց թիմի եւ Սերժ Սարգսյանի որոշումները, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ծրագիրն է։ Բացական իմ կարծիքով այն է, որ ծրագիրը նախատեսված է 2017-22 թվականների համար, 5 տարում կարող է 5 կառավարություն փոխվել, եւ հաշվի առնելով, որ ամեն հաջորդ կառավարություն պատասխան չի տալիս նախորդի արած չարածների համար, չես իմանա, ումից ինչ պահանջես։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը խոստացել էր 2017 թվականին նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 65,000 դրամ, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ներկայիս կառավարությունը խոստանում է մոտավորապես նույնանել մինչև 2022 թվականը։ Վաղը կգա մի նոր կառավարություն, որը մեկ այլ թիվ կասի կամ ոչ մի թիվ չի ասի, եւ այդ ամենը մեղմասած չի նպաստում վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հետևաբար Հայաստանի պայմաններում ծրագիրը պետք է գրել 1 տարով, թե չէ մինչև 2022 թվականը, ինչպես ասում են, ով սախ, ով մեռած, աշխարհում տարածաշրջանում եւ Հայաստանում շատ բան կարող է փոխվել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային իրադարձությունների մասին խոսենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի շուրջ ցակած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Թվիտերում արված հերթական աղմուկահարույց գրառումներում Միացյալ Նահանգների նախագահը անցած օրն անդրադարձել է 2016-ի ընտրությունների նախաշեմին ռուսաստանցի հակերների գործողություններին և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քոմիի պաշտոնակությանը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը պնդում է, թե չի խոչընդոտել ամերիկյան ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության շուրջ հետաքննությանը և ոչ էլ ձայնագրել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմիի հետ ունեցած զրույցը։ Ամերիկյան ընտրություններում ռուսական միջամտության, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Տրամփի օգնականների միջև հնարավոր կապի հետաքննությունը գլխավորող Քոմին նախագահ Տրամփի կողմից պաշտոնանք արվեց։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր այդ որոշումը բացատրեց Քոմիի ոչ արդյունավետ աշխատանքով։ Այս պաշտոնակությունը Նահանգներում բուրըն քննադատության տեղիք տվեց։ Ընդդիմախոսները Տրամփին մեղադրեցին արդարադատությանը խոչընդոտելու մեջ։ Լսեք, չի եղել արդարադատության որևէ խոչընդոտում, չի եղել ոչ մի դավադրություն, հայտարարել է նախագահ Տրամփը։ Երեկ Դոնալդ Տրամփը հավաստիացնում էր նաև, թե տեղյակ չէ Ջեյմս Քոմիի հետ ունեցած զրույցի ձայնագրության մասին։ Միջդեռ անցած ամիս հակառակներ պնդում ասելով, թե ձայնագրությունները կարող են հերքել իրադարձությունների վերաբերյալ Քոմիի ներկայացրած տարբերակը։ Գաղափար անգամ չունեմ, գոյություն ունեն արդյոք ժապավեններ կամ Ջեյմս Քոմիի հետ իմ զրույցների ձայնագրությունը, բայց ես չեմ ձայնագրել և չունեմ նման ձայնագրություններ, Թվիտերում գրել է նախագահ Տրամփը։ Քոմիի գրավոր վկայության համաձայն ինքը ճնշման է ենթարկվել նախագահ Տրամփի կողմից, ով Քոմիի խոսքերով հորդորել է դադարեցնել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի և ռուսների կապերի գործով հետաքննությունը։ Այս հայտարարություններից հետո Թվիտերում Twitter-ում գրեց, թե Քոմին լավ կաներ, հույս պահեր, որ մեր խոսակցությունները չեն ձայնագրվել։ Կրեմլը հերքում է ամերիկյան ծառայությունների պնդումները, թե Մոսկվան փորձել է ազդել ընտրությունների վրա Թրամփի հաղթանակը ապահովելու նպատակով։ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին բազմից սերքել է Մոսկվայի հետ հնարավոր դավադրության մասին մեղադրանքները։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 45-ից։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուկը։ Ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։
Strange world desire. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.